Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
Din nou, Radu Pitea a invitat la Vieți transformate. Într-o celulă undeva în Germania, la subsolul unei închisori, într-o celulă de piatră, acolo, în mod real, și-a predat inima Domnului Iisus Hristos. Radu, din nou binevenit.
Bine v-am regăsit din nou, mă bucur să fim din nou împreună.
Istoria ta a fost foarte tulburătoare, ne-ai împărtășit-o în episodul anterior. Te-aș ruga să faci un scurt rezumat și apoi continuăm partea
de
astăzi.
Da, pot să fac un scurt rezumat. În anii 92 am plecat în Polonia, am rămas acolo mai multă vreme, am cunoscut un creștin autentic cu soția lui, care în niște circunstanțe foarte grele m-a ajutat și pe mine și pe ceilalți să înțelegem ceva despre Dumnezeu. A fost o atingere, o chemare, una dintre primele chemări ale lui Dumnezeu, la care foarte puțin am luat seamă. Ulterior am ajuns în Germania și în anumite circunstanțe am ajuns într-o închisoare de maximă siguranță, unde am petrecut...
A intrat într-o bandă care se ocupa
am intrat într-o bandă care se ocupa de lucruri foarte aiurea, să nu le zic altfel, și după cum proverbul românesc spune, ulciorul nu merge de multe ori la apă, așa s-a întâmplat și cu mine. După o perioadă am fost arestat de 3 ori, prima oară am stat 6 luni, a doua oară aproape un an, 9 luni, 10 luni, nu mai știu, și ultima oară a fost cel mai greu, aici unde v-am și povestit, în Görlitz, unde am fost arestat și întemnițat pentru mai multă vreme. Am ajuns acum la momentul în care l-am cunoscut pe Dumnezeu, după aceea acum Dumnezeu în continuare nu doar că ți se descoperă într-un fund de carceră, printr-un verset, primind Biblia aceasta în dar de la Dumnezeu în acea închisoare, Dumnezeu nu a încetat să vadă de mine. Mi-a trimis un creștin, un pastor cu o echipă de tineri care se ocupau cu această lucrare misionară în penitenciar, în mod special cu străinii, de unde am primit o carte dragă sufletului meu până în zi de astăzi, cartea Iisus, destinul nostru, de Wilhelm Busch. Și astfel Dumnezeu mi-a întărit pașii în credința aceea și în focul dragostei acela de început și am început să citesc această Biblie în fiecare zi, Dumnezeu ajutându-mă să înțeleg pas cu pas ce dorește El de la mine. Bineînțeles că până în acest timp l-am acuzat pe Dumnezeu de toate cele câte mi s-au întâmplat, bineînțeles că eu eram singurul care nu era de vină, toată lumea era de vină. Dar a fost o experiență foarte cutremurătoare pentru mine, pentru că l-am cunoscut pe Dumnezeu într-un mod real și pur și simplu am constatat că ceea ce scrie în Biblie este atât de real și nu de la alții. Eu nu m-am întors la Dumnezeu printr-o evangelizare sau printr-un alt mod prin care Dumnezeu găsește de cuvință ca oamenii să se întoarcă la El, ci în aceste circunstanțe teribile. Dumnezeu m-a iubit atât de mult încât a fost nevoie să ajung în acele circunstanțe ca apoi să mă poată scoate de acolo la viață și să îmi transforme viața. Am ajuns în momentul în care am început să citesc Biblia din ce în ce mai mult și viața mea să fie transformată pe zi ce trece. Am înțeles care este treaba cu mântuirea. Am aici la sfârșitul Bibliei, din vremea aceea, niște adnotări. Da? Fără să studiez vreodată Biblia cu cineva, citind versete de acolo, îmi dădeam seama, măi, stai, ăsta este despre mântuire. Și am scris eu aici, Dumnezeu ne iubește. După aceea,
cel mai important.
Toți suntem păcătoși. Darul lui Dumnezeu pentru păcătos. Acum putem fi toți mântuiți. Siguranța credinței, adevărata credință este credința în Domnul Iisus, chemarea lui Dumnezeu și așa mai departe. Fără să studiez, fără să citesc absolut nimic, mi-am dat seama despre toate temele astea, să zic așa, și mi-am notat acolo o grămadă de versete care mereu, mereu le repetam. Acum vreau să trec un pic mai departe. Au trecut cele 9 luni în care am fost anchetat și a venit ziua procesului în care se decidea de fapt soarta mea, dacă urma să fiu eliberat, dacă urma să mai stau încă în penitenciar. Și în ziua procesului eu aveam niște așteptări foarte mari. Toți ceilalți care eram acolo îmi spuneau, o să fie eliberat, o să-ți dea ceva cu coadă, așa îi spuneam noi, adică o să-ți dea o pedeapsă, dar nu să o faci cu suspendare. O să-ți dea o pedeapsă cu suspendare și eu mă așteptam foarte mult. M-am rugat foarte mult pentru asta și am spus, Doamne, uite, acum îmi dau seama cât de mult am greșit. Uite, eu sunt copilul Tău, acum m-am întors la Tine. Vreau să trăiesc o viață demnă, o viață de creștin. Vreau să fiu așa cum am citit eu în Biblia aceasta pe care mi-ai dăruit-o. Și am zis, te rog eu frumos, fă o minune la proces să pot să fiu eliberat. Părinții mei nu știau absolut nimic de mine. Absolut nimic nu știau de mine. Vă dați seama cât erau de îndurerat să nu știu...
Nu le-ai putut scrie o scrisoare?
Nu. Nu puteam, pentru că eram într-o închisoare de maximă siguranță și eram în proces de adunare probe și în proces de judecată și în perioada aia nu era voie pe vremea aia să corespondez, să cine știe ce informație sau ce să zic sau să ascunzi. Ideea este că a venit ziua procesului, am fost dus într-o sală de judecată, a venit un domn judecător așa foarte sobru, dar nu puteai fi judecat fără un avocat pentru tine. Bineînțeles că eu n-am avut bani, n-am avut avocat, n-am avut pe nimeni. A venit procurorul și judecătorul a spus unde e avocatul și a zis, păi n-avem avocat, nu putem judeca. Mergeți și căutați un avocat. Și fiecare judecătorie, fiecare tribunal are o listă cu avocați din oficiu. Și în ziua aceea s-a găsit un domn, un avocat, care a fost liber atunci și a venit să-mi apere cauza, a venit, a luat dosarul.
Păi bun, dar el trebuie să fi studiat dosarul dinainte.
Păi asta ce să vă spun, a venit acolo în sală, a luat dosarul, s-a uitat peste el, ce și cum și așa mai departe și am zis eu în mintea mea, halal.
Apărare.
Halal, apărare, asta ce am eu.
Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
Să vedeți ce s-a întâmplat aici. Începe procesul cu toată solemnitatea care este așa și începe procurorul cu dosarul meu. Și a început 40 de minute, doar mi-a citit de acolo toate faptele și dovezile care mă incriminau pe mine și care eu când le auzeam, îmi venea în minte fiecare dată când făcusem lucrurile alea. Și ele au descoperit, dar nu erau, credeți-mă, nici a 10-a parte și a doua oară din ce descoperiseră ei. E, după ce a citit toate alea, judecătorul spune, bun, avocatul apărării, ce părere aveți? Și procurorul a spus, pentru faptele acestea, omul acesta ar merita o pedeapsă de peste 10 ani de zile, dar eu sunt indulgent cu el că e tânăr și îi cer o pedeapsă de 7 ani și jumătate, procurorul. După aceea s-a dat curs avocatului. Și acum mă gândeam eu ce să zic cu omul ăsta care m-a văzut acum 15 minute. Și începe și spune, domnule judecător, tot ce a spus colegul meu procuror este adevărat. Omul ăsta nu are scuze. A făcut aia și aia și eu mă uitam la el și nu-mi venea să cred.
Ăsta mă apără sau mă acuză?
Deci era ca procurorul. Da. După ce începe pledoaria, vine și spune, dar domnule judecător, vreau să vă pun o singură întrebare. Nu-l cunosc pe acest om, dar vă întreb un singur lucru. Dacă dumneavoastră ați fi avut un fiu care să fi fost în țara lui, să fi făcut ce a făcut băiatul ăsta, să fi ajuns în mâna unui judecător ca dumneavoastră, ce ați fi făcut cu el? Deci am înțepenit și eu și toți cei care erau în sală. Judecătorul s-a muiat și s-a lăsat și a spus, am nevoie de un timp să mă gândesc ce fac cu băiatul ăsta. S-a dus în spate, a deliberat, s-a gândit, a venit înapoi și a spus, domnule avocat, aveți mare dreptate. Dar totuși omul acesta a încălcat legea țării noastre și eu trebuie să judec drept pentru cei pe care el i-a păgubit. Omul acesta nu-și va lua astăzi 7 ani și jumătate, dar îi vom da 3 ani și jumătate cu executare, pentru că omul acesta trebuie să primească o lecție și omul acesta are nevoie să fie corectat ca să poată să devină un om bun în viață. Când am auzit că va trebui să mai stau încă 3 ani și jumătate în închisoare cu executare zi de zi, deci lumea mea s-a terminat. Eu speram că o să ies afară, speram că Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea și o să fiu eliberat, o să mă întorc înapoi la familie. Aveam deja planuri mari să caut o biserică, să încep să acționez, să le spun oamenilor despre Dumnezeu, dar nu a fost așa. Bineînțeles că atunci nu am înțeles de ce nu a fost așa, pentru că eu nu înțelegeam atunci decât că vreau să fiu liber, că vreau să ies. Și de aici a început o altă etapă din închisoare, m-au redus înapoi, în câteva zile mi-au făcut actele și m-au trimis pe definitiv, se spune acolo, adică după ce ești cercetat, după ce îți primești pedeapsa, nu mai stai acolo, te trimite pe o închisoare unde urmează să îți ispășești toată pedeapsa până în ultima zi. E, de aici începe o altă etapă și o altă treaptă în viața mea de credință în care m-am apropiat foarte mult de Dumnezeu pentru că am început să înțeleg că Dumnezeu este în control, că El știe absolut tot și că nu pot oamenii să decidă soarta mea, ci că Dumnezeu a decis așa și că El are un plan. Bineînțeles că eram foarte supărat, foarte supărat, să mai stai încă 3 ani și jumătate, părinții mei mă gândeam la ei, încă 3 ani și jumătate să nu știe nimic. Deci oamenii ăia poate nici nu mai găsesc în viață când mă duc acasă. Povestea e lungă. Am mai avut multe, să zic așa, circunstanțe aici unde am fost. Într-o zi s-a deschis ușa, m-au luat și m-au trimis cu un autocar din ăla de închisoare. Nu mai rețin exact localitatea, cum îi spunea, dar nici nu contează. De data aceasta, închisoarea era o clădire aproape nouă, un bloc în mijlocul unui câmp. Nu mai rețin acum, dar poate vine până terminăm de localitatea respectivă. Cu autocarul ăla a durat vreo 3 zile de aici, de la Gheorliț, pentru că Gheorlițul este în partea de est a Germaniei, în granița cu Polonia. Este primul oraș mai măricel. Și știu că am mers o zi și o noapte cu autocarul ăla, o noapte undeva ne-au oprit la o altă închisoare și am mai mers încă o zi. Atât era de departe de aici. Și când ne-au dat jos din autocar, ne-am apropiat de gardul închisorii la poartă. Era un singur trotuar o alee până la clădire. Ne-a dat jos de acolo, eram cred că vreo 10-12 persoane și mergând acolo, către acea clădire, toți pușcăriașii erau la geamuri cu mâinile printre gratii și urlau și strigau frisch Fleisch, frisch Fleisch. Cred că știți ce înseamnă.
Carne proaspătă.
Carne proaspătă. E, gândiți-vă eu acum, cu Biblia asta în mână, mergând către acea clădire, când auzi 500 de oameni, care nu știam eu cine sunt oamenii ăia până nu am ajuns acolo, că strigă carne proaspătă. Și am stat și m-am rugat și am zis, Doamne, Tu până aici ai fost cu mine. Eu am citit și cred cuvântul Tău. Te rog frumos, ajută-mă și fii cu mine, ca să nu fiu nevoit să iau de la capăt. Pentru că aveam un plan, oriunde mergeam în prima zi, a doua zi, trebuia să rup tot și lumea să știe. Cu asta nu avem de treabă. Dar, întorcându-mă la Dumnezeu, înțelegând care e voia lui Dumnezeu, nu mai vroiam să fac lucrul ăsta. Și bineînțeles că, cu toate că nu vroiam, am fost pus de multe ori în situații foarte dificile și am mai căzut. Am mai căzut în sensul acesta, am avut o felul de altercații. Am ajuns la subsolul acestei clădiri, unde ți se ia tot ce ai la tine, ți se fac actele, formularul și o săptămână am stat undeva la parterul clădirii până te repartiza pe definitiv. Vreau să scurtez și aici, au fost niște evenimente foarte tragice, dar vreau să sar peste ele. Vine ziua în care îmi vine hârtia, vei fi pe B3, camera 3. Și mă împrietenisem eu cu un neamț acolo care era de ani de zile și l-am întrebat, zic, măi, unde e asta, ce e asta? Când s-a uitat? Păi zice, Radu, nu e bine, zice, ceva nu e în regulă. Păi zic, de ce? Păi zice, tu nu știi ce e pe B3. Păi zic, de unde să știu că eu acum am venit? Păi zice, nu, stai să vorbesc cu ăștia să te mute de acolo, pentru că zice, dacă tu intri acolo, pe tine numai morga te mai ia de aici, deci nu o să mai ieși de acolo. Păi zic, n-am înțeles, cum, adică eu fac și dreg și așa mai departe. Stai tu liniștit, zice, că aici e altă poveste. O durat acolo încă 2 zile, nu au reușit să facă nimic pentru mine. E o poveste un pic mai lungă, cum am prietenit cu el zilele alea, dar asta nu mai contează. Vin gardienii, mă iau, mă duc sus pe B3, se deschide ușa la celula unde aveam să petrec următorii 3 ani și jumătate. În celulă, la un biroaș, un domn, nu chiar dublu cât mine, dar dacă mă puneam în spatele lui nu mă puteai vedea deloc. Cu un păr lung, a plecat așa în față, cu mâinile pe birou ăla, nu-i vedeai fața, nu nimic. Am intrat în celulă, n-a schițat absolut nimic, am stat, m-am uitat care e patul liber. Și după o vreme se ridică de acolo, își dă așa părul peste cap, se ridică în picioare. Deci o namilă de om imens, luptător de catch-ul, lupta aia care se aruncă în cor și așa mai departe. E un pic o poveste cum am ajuns. După câteva zile, eu seara, după ce adormeau, eu făceam sport seara, făceam întindere, gimnastică, tot felul de chestii de-a mele și ei nu dormeau și așa m-au studiat ei câteva zile ce fac eu seara când eu credeam că ei dorm. Și după vreo săptămână au venit și mi-au spus, prietene, ce-i cu tine aici, uite, văd că e sportiv, văd că așa, nu sportiv, zice, ce sport ai făcut? Nu, zic, eu sunt gimnast, zic, eu fac gimnastică, n-am vrut să știe ei că eu sunt luptător ca să evit altercații. Pentru că eu știu cum era, oricare era luptător începea, hai să vedem ce și cum și începea războiul. Și n-am vrut să se întâmple treaba asta. O trecut o perioadă, m-am împrietenit cu ei, Lözer, îl chema pe băiatul ăsta, care era pastorul satanist din închisoare, era acolo pentru 3 crime, și Hauții, nu-i cât trăiesc pe aceste două personaje, care dăduse foc la 3 azile de Ausländer și ori muri nu știu câți oameni. Și erau acolo de mulți ani, de mulți ani.
Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos!
Deci, Dumnezeu, pe mine, cel care m-am întors la el, creștin, m-a pus într-o celulă cu pastorul satanist din închisoare și cu șeful nației din acea închisoare. Și nu am înțeles de ce.
Naziștilor.
Șeful naziștilor de acolo, care au făcut lucruri grele. Acolo am avut ocazia să văd lexiconul. Nu știu dacă știți că sataniștii sunt un cult foarte bine organizat, care au Biblia lor, lexiconul se numește. Am avut ocazia să-l citesc, am avut ocazia să cunosc despre ei multe lucruri, am avut ocazia să învăț foarte multe lucruri. E, și acum o să scurtez din nou foarte mult, pentru că...
10 minute mai avem din emisiune.
10 minute. Încerc în astea 10 minute
și să o să te rog să vorbești și despre artele marțiale.
Finalul, da. Vreau să vă spun finalul. După aproximativ 3 ani de zile, nu mai știu, 2 ani și 8 luni, aproape 3 ani de zile, stând împreună cu acești oameni, trecând prin foarte multe circunstanțe, de fiecare zi de naștere a mea, văzând cum lucrează Dumnezeu prin mine acolo în închisoare, printre sataniști și naziști și așa mai departe, mă rugam, o rugăciune, atunci era cea mai frumoasă rugăciune a mea: Doamne, vreau să stau în închisoarea asta toată viața mea dacă e nevoie, doar să văd un om din infernul ăsta că se va întoarce la tine. Asta era rugăciunea mea, prostească poate, dar asta a fost dorința mea, să văd că oamenii aia care mergeam la duș 5-6 inși și plecai de acolo unul sau doi, era cu apă rece, simțeai cal la picioare, era sângele unui coleg de-al tău, picau pe capete cu lama, cu lama, nici nu simțeai, lua jugulara, să scurgea sângele din el, numai pica pe tine, uite așa. Și veneau gardenii, luau de mână, îi târiau și îi duceau la infirmerie sau unde îi duceau. Am trecut anii aia în niște circunstanțe foarte grele. Nu am luat niciodată o palmă, un șut în fund, o scuipătură sau o înjurătură în toți acești ani, unde era un mediu teribil în care toți se băteau și se omorau acolo și n-am fost atins cu un deget în toți anii ăștia. Pentru că Dumnezeu mi-a transformat viața, i-a transformat pe cei din jurul meu în care am fost și Lezer ăsta, fiind de mulți ani acolo, s-a eliberat cumva, condiționat, înainte de termen, pentru că era, se liniștise. Nu vreau să vă spun că aveau ore de cult acolo în închisoare, da? Deci aveau adunare cum au creștinii. Nu vreau să vă spun ce se întâmpla acolo când ei invocau spiritele lui Lucifer și așa mai departe. Și s-a eliberat înaintea mea. Și când ne-am despărțit, l-am îmbrățișat la ușă și am spus: Lezer, nu uita, te rog frumos, ce am vorbit noi toți anii ăștia aici, Dumnezeu te iubește și Dumnezeu vrea să schimbe viața ta. Pentru mine nu e nicio șansă, pentru că tata meu e celălalt, zic: Lezer, adu-ți de aminte ce am citit. Și vreau să vă spun că am uitat în timpul acestor ani, seara ne culcam pe citit din Biblia aceasta, toate istorisirile, începând de la Iosif, și lui plăcea aia cu Samson. El era exact tipul lui Samson și zicea: ne mai zice aia cu Samson, ne mai zice aia cu Iosif. Așa ne culcam seara pe citit din Biblia asta de aici. Când ne-am despărțit, o zi zice: eu cu viața mea, tu știi care e situația mea. După 2 sau 3 săptămâni trimite o scrisoare unui verișor primar de-a lui acolo în închisoare, căruia îi spune: am un plic pentru Radu. În plicul lui mi-a pus și mie o foaie și zice: Radu, știi că eu sunt scurt la vorbă. Vreau doar atât să spun că m-am lăsat de sataniști, mi-am adus de aminte de ce mi-ai spus tu. M-am dus la tata la fermă, mi-a cumpărat tata tractor și m-am apucat de muncă. Salut! Deci, oameni buni, când am auzit cuvintele astea a omului acestuia, deci pentru mine a fost cea mai mare bucurie din viața mea. Nu știu astăzi ce este cu el, n-am mai putut să iau legătura cu el, dar pentru mine cuvintele alea mi-au dat de înțeles de ce a trebuit să mai stau anii ăia acolo în circunstanțele alea. Și alții oameni de acolo cu care citeam Biblia asta împreună. Și astfel Dumnezeu mi-a transformat viața mie, întărindu-mă în credință. Eu, dacă ieșeam atunci la procesul ăla primul, eu astăzi nu cred că eram împreună cu dumneavoastră aici, pentru că Dumnezeu mi-a întărit credința și m-a condus pas cu pas să înțeleg voia Lui cu mine. Au trecut 3 ani și ceva, nu mai știu, și am fost și eu eliberat cu vreo 6 luni mai repede pentru bună purtare și așa mai departe, și astfel am ajuns din nou în libertate, din nou acasă la familie, și de aici începe un nou capitol în viața mea, care poate o să vi-l spun altă dată. O viață fantastică, o viață pentru Dumnezeu, o viață cu Dumnezeu, cu bune și cu rele, până când am început să înțeleg că Dumnezeu nu ne cheamă doar să ne mântuiască. El vrea, cum am spus, să ne ierte, după aceea vrea să ne vindece, vrea să ne elibereze și să ne restaureze. Și apoi, de când m-am reîntors din nou în civilie, au început toți acești pași în viața mea.
La final, știu că ai practicat și arte marțiale.
Da,
dar te-ai lăsat de arte marțiale.
Și cu drag. Cum?
Te-ai lăsat de arte marțiale. De ce?
Dragilor, aș vrea să vă spun că pentru mine idolul vieții mele a fost artele marțiale. Am practicat arte marțiale Shotokan, Fudokan, stil tradițional, la unul dintre cele mai prestigioase cluburi din țară, cu un antrenor deosebit, cu un sensei deosebit și cu shihanii cu care am făcut, cu cei, sensei înseamnă învățător, shihan înseamnă învățătorul învățătorilor. Mi-am luat gradele cu cei mai buni în domeniu și aici e o altă poveste. În Germania am o problemă din cauza asta, că cineva a văzut la mine pe Budo pasaport, un polițai, un comandant de poliție a văzut că eu aveam un Budo pasaport de la artele marțiale, care l-aveam cu mine și acolo era activitatea mea sportivă. Și avându-l la mine odată, când m-au arestat, mi-au găsit pasaportul ăsta la mine în geantă. Și m-au legat cu lanțuri, singur într-o dubă, m-au dus la avion legat cu lanțuri, m-au pus într-o carceră legat cu lanțuri din cauza la Budo pașaportul ăsta, pentru că ei au văzut cei cu care mi-am luat eu gradele, fusese antrenorul trupelor speciale din Germania. Deci un român de aici, nu știu dacă pot să-i dau numele, din Brașov, era un domn, un sensei și un shihan, adică mai mare decât sensei, care avea o greutate foarte mare în domeniu. Și ei, când au văzut toate gradele mele, s-au speriat și au zis că ăsta nu-i
trăsă. De ce te-ai lăsat de...
Deci, dragilor, am practicat arte marțiale și după ce
3 minute mele.
Da, și după ce m-am întors la Dumnezeu, dar ulterior, cunoscând misiunea LL care lucrează și în România, am putut să învăț multe lucruri, am învățat acolo și cu ajutorul sau prin lucrarea aceasta am înțeles și lucrarea de liberare și de vindecare și de restaurare și la un moment dat am înțeles în studiile pe care le-am făcut acolo împreună că artele marțiale de fapt nu e un sport. Eu sunt adeptul sportului, fac sport până în zi de astăzi, dar nu arte marțiale, pentru că artele marțiale au legătură cu închinarea. Este singurul sport, dacă putem spune așa, care are legătură cu închinarea la propriu, da? Oricând intri într-un dojo, într-o sală de arte marțiale, acolo se practică anumite saluturi, da? Care ele te pui în genunchi, pui mâinile într-un stil anume, se face salutul soarelui. În orice dojo este un banner mare cu Shihan Funakoshi, Jikin Funakoshi, întemeietorul artelor marțiale, care toți de acolo, sute de ei împreună cu sensei, cu senpai, toți se închină și cer binecuvântarea acestui Shihan, da? Jikin, Jikin e mai mare ca Shihan, sunt niște grade acolo și mi-am dat seama că fiecare om este stăpânit de cel căruia îi se închină. Da? Și în momentul în care eu sunt creștin și eu mă închin lui Dumnezeu, nu pot să aduc și altcuiva închinare, pentru că așa după cum citim în Biblie, nu poți să slujești la doi stăpâni. Și asta, din păcate, mi-am dat seama târziu, deci acum de vreo 2 ani, cred că 3, pentru că am practicat arte marțiale și pe fiica mea am dus-o la arte marțiale și împreună am făcut lucrul acesta și împreună am fost în competiții și așa mai departe, urmând ca în sală să auzi părinți a doi copii care sunt într-o competiție, cum urlă fiecare, omoară-l, dă-i în gură, fă-i așa. Și eu m-am trezit ca și creștin, ca și copil de Dumnezeu, făcând lucrul acesta. Și mi-am dat seama că virgulă, creștinismul nu are de-a face sau nu ar trebui să aibă de-a face cu artele marțiale. Da? Deci nu vorbim de sport, îi apreciez, sunt prietenii mei până în zi de azi, antrenorul meu, am o relație foarte bună cu ei, dar din punct de vedere creștin, un creștin autentic trebuie să aleagă cui vrea să-i slujească. Ori lui Dumnezeu.
Nu s-a rupt relația din momentul când ai spus că tu nu mai vrei și probabil că le-ai descris și motivele pentru care nu mai vrei.
Ba da, și aici am o altă experiență care poate cu altă ocazie pot să vă spun, pentru că lucrurile sunt un pic mai grele în ceea ce privește artele marțiale, pentru că avem de-a face cu lumea spirituală. Vedeți pe orice kimono un șarpe, un dragon. Lumea zice, e un kimono alb, dar e cu dragonul pe el. Cine e șarpele cei vechi? De unde vin artele marțiale? De unde au plecat? Care e rădăcina spirituală a artelor marțiale? Cum au ajuns ele până la noi? Și așa mai departe. Dar asta poate cu altă ocazie pot să vă spun mai multe lucruri. Astăzi nu mai practic arte marțiale, măcar că mulți creștini și pastori și prieteni de-ai mei mi-au spus, băi, faci o mare prostie, uite așa, Pavel a făcut arte marțiale, Domnul Iisus a făcut arte marțiale.
Deci, de unde au tras concluzia asta?
Aș putea să scrie cu altă ocazie, știu că nu scrie, eu le-am explicat, dar am ales să-L ascult pe Dumnezeu, măcar că artele marțiale au fost viața mea, deci au fost idolul meu, pur și simplu, orice să-mi fi zis cineva, cum i-am spus eu la Vasile în Polonia, accept orice. Nu știu ce trebuie să fac, să stau în cap. Dar dacă îmi spui că eu trebuie să mă las de artele marțiale, atunci avem o problemă și nu putem fi pe aproape. Pe scurt, cam asta este pentru moment.
A fost împreună cu noi Radu Pitea. Am vorbit despre puterea lui Dumnezeu, indiferent de cât de jos ar ajunge un om, indiferent cât de disperat ar fi sau disperat ar fi situația în care ar ajunge, Dumnezeu este Dumnezeu.
Care transformă, să nu uităm, este singurul care poate transforma cu adevărat. Oamenii fac încercări în sensul acesta, dar singurul care poate transforma un om cu adevărat. Astăzi sunt antreprenor, astăzi lucrez cu oameni și îmi place să fac lucrul acesta.
Ai familie?
Da, sunt căsătorit, am o fetiță de 22 de ani anul ăsta, la Cluj, la facultate. Sunt un om fericit, sunt un om binecuvântat de Dumnezeu și îmi place ceea ce fac. Sunt constructor, fac clădiri de toate felurile, îmi iubesc echipa, am niște oameni minunați cu care Dumnezeu lucrează, cu care eu mă ajut și eu cu ei și ei cu mine și mă bucur de transformarea care Dumnezeu a făcut-o în viața mea, care e continuă, deci nu se oprește. Până în zi de azi am foarte multe experiențe cu Dumnezeu și am învățat că mărturia face mai mult decât multe predici la un loc.
Așa este.
Și de asta am acceptat să fim împreună.
Dumnezeu poate să transforme și viața ta, cel care urmărește acum această discuție. Nădăjduie să nu fie doar un show de pe undeva pe care l-ai auzit sau l-ai vizionat, ci să fie puterea lui Dumnezeu pentru viața ta, pentru schimbare. Dumnezeu să te binecuvânteze. Dragul nostru ascultător, fii binecuvântat!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.